Efemeridearen tarteadean, mende horren ilun bat gogoratu nahiko genuke, 100 urte beteko dira urten 2018an gizateria astindu zuen azken izurritea onditik munduan 40-50 milioi pertsona inguru hil zituen Espainiar gripeak 1918an kalkuluen arabera, Euskal Herrian bakarrik 15.000 pertsona hil ziren igotzalkorta.
Espainiar gripea gizateriak ezagutu duen azken izurrite handia izan zen. Anton Erkoreka, doktorea, EHUko irakaslea eta medikuntza historiaren Euskal Museoko zuzendaria.
20. mendearen hasieran munduko populazio izan zen 1.800 milioi biztanleena, euretatik 1.000 milioi geixotu egin ziren gripearekin, eta hil egin zidan 40-50 milioi persona. Hori da, populazioaren 1/3 hil egin ziren mundu osoan.
Gaitzak ez zituen guztiak berdin jo, gaixo kopuru antzekoa izan arren heriotza tasa txikiagoa izan zen Europan, Asiarekin alderatuz esaterako. Eta nola sortu zen Espainiar gripea? Amaitzen ari zen lehen mundu gerarekin zuzenean lotutako gaitza da. Are gehiago, gerra gabe, etzen horrelako pandemiarik sortuko. Asi ere, soldaduen kanpamentu batean hasi zela uste da.
Lehenengo gerra mundial horretan, ba, pilo bat jente mobidu zan, esate baterako Afrikatik eta Asiatik eta Ameriketatik Europara heldu ziren gutxi gora bera 40 milioi gizon, soldadoak borrokan egiteko, eta populazio horren inguruan sortu ziren gizotasun batzuk, lehenengotan izan ziren ba, bronkitisak eta neumoniak eta bronkoneumoniak eta antzekoak, eta inguru horretan, kanpo militarratan eta antzekoetan, hasi zen agertzen gaixotasun hau. Gerran inguruan sortu zen, kanpamentuetan zabaldu zen, soldaduak zabaldu zuten mundu guztitik, eta gerrarekin lotu behar dugu beti epidemia hau.
1918ko udaberrian lehen agerraldi nabarmena izan zuen gaitzak, baina jende gehien urte hartako udazkenean hiltzen, uda hartan izandako mutazio baten ostean. Mundu mailako gaitza izan da, eta Espainian etzela sortu jakinda, zergatik Espainiar gripea?
Lehenengo olatu edo uin bat egon zan nahiko benignoa izan zana udebarrian, eta gero bigarren bat izan zan oso gogorra udazkanean. Orduan lehenengo uin horretan, Madril eta inguruko probintzi batzuetan epidemia oso gogorra izan zan. Zate baterako Madrilen populazioen herria geizotu egin zan griparekin, 1000 biztanletik 101 eta 107 eraulan hil ziren, eta orduen hilkortasun hori nahiko signifikatiboa izan zan, eta Europako medioak hasi ziren Espainiar gripe hitza erabiltzen. Esate baterako, The Times, ekainaren 2an, ia erabili egin zuen hitz hori, Spanish influenza, eta ordutik aurrera balotu izan izen hori.
Eta Euskal Herrian zer, 15.000 hildako aipatu dizkigu Anton Erkorekak.
Euskal Herrian, gure inguruen gertatu zan moduan, 100 biztanletik bat hil zan gripearekin, epidemia hau gure artean baniko gogorra izan zan, eta herri batzutatik bestetara ba, desberdintasunak egon ziren, zate baterako Pirineotako herrietan edo Mendietako herrietan hilkortasun handiago egon zan, eta beste guztietan aputxo betxikiagoa. Nik kalkulatu dut Euskal Herrian hil zirela 15.000 persona pandemia honekin.
Gaur egun pandemia arriskua ez da desagertu, baina orain prestatuta gaude, hori da aldea Erkoreka doktorearen ustez. 100 urtean, medikuntza zenbat aurreratu den seinale ere bada, Espainiar gripearen mendeurrena.